vanuit Psalm 130 vers 2, die tweede melodie, bloedklote melodie.
Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Groet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 146 verse 1, 2 en 3. Kom ons bely ons geloof saam die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing vanuit Gesang 449 verse 2 en 4 waarna u weer kan gaan sit. Wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou vanuit Gesang 525 vers 3.
Thank you.
gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament. Twee gedeeltes. Eers Lukas 23 vanaf vers 33 tot 38. En die tweede gedeelte is Romeine 1 vanaf vers 18 tot en met vers 22. Toe hulle by die plek kom, wat Kobbeen genoem word, het hulle om daar saam met die misdadigers gekruisig. Die een aan sy regter en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel deur te loot. Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het hom ook uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red, as hy die Christus is, wat deur God uitverkies is. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het vir hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. God openbaar vanuit die hemel sy toren oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Wat 'n mens van God kan weet, was immers binne hulle bereik, want God het dit binne hulle bereik gebring. Van die skepping van die wêreld af, kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei, dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Vir hierdie mense is daar dus geen verontskuldiging nie, omdat al weet hulle van God, hulle om nie as God eer en dank nie. Met hulle redenasies bereik hulle niks nie. En deur hulle gebrek aan insig, bly hulle in die duister. Hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, met die oog op die heilige nagmaal, wat soos die Heer wil eerskomende Sondag bedien gaan word, kom ons ondersoek ons elkeen self eers. Die ware selfondersoek bestaan uit die volgende. Ten eerste, dat ons elkeen nadink oor ons sonde en verlorenheid. sodat ons kan besef hoe veragtelik ons voor God is en dat ons ons voor God moet verootmoedig. Die toren van God teen die sonde is immer so groot dat hy dit in sy geliefde seun Jesus Christus met die verskriklike en veragtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede, moet ons elkeen vir onsself duidelikheid kry, of ons die vaste versekering van God glo, dat al ons sondes slegs op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is. Verder, of ons glo dat die vryspraak wat Christus vir ons bewerkstellig het, so volkome deur God aan ons geskenk is, asof onsself vir al ons sondes betaal het en onsself ons saak met God reggemaak het. Ten derde, moet ons elkeen onsself eerlik afvra of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys en dit in ons hele lewe sal openbaar deur opreg voor hom te lewe. Verder, of ons eerlik alle vyandskap, haat en nait uit die weg sal ruim en 'n ernstige voorneme het om voortaan in ware liefde en eensgesindheid met mekaar te lewe. God wil almal met so 'n gesindheid en houding in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus aanvaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U is die Skepper, U alleen is God. U is God oor alles en almal wat mense en magte, hoe boos hulle ook al is, wat mense en magte bedink en doen. Niks of niemand ontkom aan u heerskappy nie. Ons staan vanoggend as gemeente voor u en ons kom met 'n diepe belydenis van al ons skuld en sonde. Ons erken dat ons U nie so lief het soos ons moet nie. En ons bely dat ons mekaar ook nie so lief het soos U dit van ons eis nie. Ons is vernieuw en ons lyk sleg omdat ons die versoekings van die sonde nie kan weerstaan nie. Ons is skuldig en ons het geen verweer nie. Nie oor dit wat ons elkeen met ons eie lewe doen nie en ook nie wat ons met die mense by ons se lewens doen nie. As ons dan nou toch in gebed voor u kom staan, staan ons hier in huiwering en ons pleit dat u nogtans nie u gesig van ons sal wegdraai nie. Ons vra dat u ons toch maar sal hoor, omdat ons in die naam kom wat u ons gegee het, Jesus Christus, u Seun. Vergewe ons toch, net om sy naams ontwil. God almagtig, steek toch in ons een vuur aan wat brand, dat ons met oorgawe in ons huis, in die wêreld en in die kerk sal leef en werk en bou totdat die koninkryk kom. Maak ons tevrede met hierdie lewe, maar maak ons brandend vir die lewe wat kom. U was en is en sal wees. Ons pleit by u om u genade en barmhartigheid. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 387. Die eerste en die derde strofe, vervloek om te ontsondig, verlate om te vind, moes sterf om te verkondig, deur my alleen word jy God se kind.
Thank you.
Daar was iewers in die geskiedenis van die middeleeuwe die gebruik dat voordat 'n laksman die veroordeelde teregstel, dat hy hom eers in sy dodesel gaan opsoek en by hom om vergifnis pleit, dat hy sy lewe van hom gaan neem. Die neem van 'n lewe was nog altyd 'n baie gewigtige en 'n sensitiewe saak, selfs in die uitvoering van die reg. En dit beteken dat ek en u as gemeente, as deel van die kerk, telkens baie mooi stil gaan sit en nadink oor wat ons by die teregstelling van die Christus van die wêreld, wat ons daar hoor en wat ons daar sien. Want dit wat ons daar sien en hoor en nie hoor nie, is van deurslaggewende belang om die teregstelling van Jesus Christus reg te verstaan. Want as ons dit nie reg verstaan nie, dan word ons geloof 'n leedop geloof, wat 'n mens met allerhande fiteriasies kan optower en mooi maak. Maar die dag wanneer die lewe in sy brutaliteit voor jou staan, gaan hierdie dopgeloof met al sy tierlantuintjies en mooi gemaakte goedjies jou geen troos bied nie. Ons lees dat Jesus Christus uitgeneem is uit die stad na die plek met die naam van Kopbeen. Jesus Christus word soos alle misdadigers wat nie 'n plek in die samelewing het nie, wat nie 'n plek het voor God nie, word uit God se stad uitgeneem, word weg van die tempel afgevat en buitekant word hy tereggestel. Ons hoor die mense rondom die kruis praat. Ons hoor hoe dat die godsdienstige hoofde met hom die spot drijf. Ons sien en hoor hoe dat die soldate oor sy klere speelietjie speel, loot, om wat mee te maak, om vanaand iewerster te gaan verkwansel, om iets by die herberg te gaan drink. Ons sien die skare mense wat daar staan, wat so pas geskree het, kruisig om, kruisig om, en hier gaan hulle nou, hierdie skouspel waarop hulle aangedring het, gaan hulle sien en hoor. en dan vir die kerk van uiterste belang. Wat het die Here daar gesê? En vir vanoggend se prediking gaan dit oor die woorde van die Here wat sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Eindelijk die laksman wat die veroordeelde om vergifnis moet vra. Maar hier is dit die veroordeelde wat vir die laksman om vergifnis pleit. Die soldate kom en hulle voer 'n opdrag uit, koud en klinies, militaristies en meganies. Alwaar oor 'n soldaat bekommerd is, oorloop en dink, is die dag dat hy uit diens kan tree en kan teruggaan na sy familie toe. Intussen tyd is hy maar net 'n soldaat. En hy voer opdragte uit sonder om vrae te vra. En so die soldate gekom, het sy met 'n lag, het sy met sinisisme, en hulle het nog 'n misdadiger aan die kruis vasgeslaan. Maar as Jesus Christus dan sê, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, dan praat hy sekerlik in die eerste plek oor die soldate, maar nie net die soldate nie. Want hierdie saak wat hier besig is om af te speel, is nie die soldate se saak nie. Hulle voer net opdragte uit. Jesus pleit namens hulle, maar ook namens Pontius Pilatus. Hy pleit ook vir die hoë priester Caiaphas en sy raad. Hy pleit vir hierdie skare wat geskree het, kruisig hom. Uiteindelik pleit die Here aan die kruis vir sy kerk van reg oor die wêreld, van alle tye. Die sonde het ons gebreek en ons wêreld. Maar ons moet bietjie verder dink oor die konsekwensies daarvan. Terwyl die sonde ons en ons wêreld gebreek het en ons swaar kry op hierdie stikkende aarde, het die sonde iets anders daarboonop veroorsaak. En dit is dat ons God nie meer kan sien nie en nie meer kan hoor nie. Dit is wat die sonde boonop oor ons gebring het. En as God nie met ons bly praat nie, dan sal ons hom ook nooit sien of hoor nie. En terwyl ons God nie sien of hoor in ons sondige menswees nie, is ons die laksman wat eintlik om vergifnis moes vra, wat ons nie doen nie. Want as die Here vandag geleef het, om dit baie duidelik te stel, as die Here vandag geleef het, dan sou ek en u om aan die kruis gaan vasslaan het. Maar dan kom die veroordeelde en pleit om vergifnis terwille van die hande wat hom aan die kruis vasla. En as ons sou wou begin argumenteer, maar wie sê die mense het regtig doodgewoon net nie geweet nie, dan kom Romeine en Romeine stel vir ons die saak baie duidelik mooi reg. God het dit binne almal se bereik geplaas om hom te kan ken. Niemand reg deur die hele geskiedenis staan voor die kruis op Golgotha onskuldig nie. Die sonde het ons en ons wêreld gebreek. Ons beleef die elende daarvan. En terwyl ons die elende daarvan beleef, is ons oë en ons ore en ons verstand so toe, dat ons met verwyte teen die Here kom. Waarom laat die Here oorlog toe? Waarom laat die Here hongersnood toe? Natuurrampe, wreedaardige ongelukke, noem dit alles op, en dis die vraag wat mense vra. As ons na onsself en ons gebreekte wêreld kyk, dan moet ons na onsself kyk, probeer kyk, soos die Here na ons kyk. Dis ons en die sonde wat hierdie plek gemaak het vir wat dit is. En dis ons en die sonde wat rampe en elende en oorloë oor onsself bring. En God haat dit. En God het besluit dat hy hom sal wreek. En God kon aan die begin gesê het, ek maak alles tot niet. Maar hy het nie. Hoekom vra ons nie? Hoekom het God maar nie aan die begin, toe ons alles gebreek het, alles tot niet gemaak nie? Dit vra ons nie. Maar God het nie. Want God het besluit dat hy hierdie stikkende mens en hierdie stikkende wêreld van hom nie sal laat vaar nie. En God wreek hom en hy lei self die skade. Dan sê Jesus Christus in sy hoë priesterlike gebed aan die kruis, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit was nie net 'n gebedsversoek nie. Dit was 'n uitspraak oor kerk en wêreld, dat God vergewe. En dat elkeen wat in hom glo, die vooruitsig het, om sy koninkryk in te gaan. Broeders en susters, met die kruis en Golgotha vars in die geheue en vasgevang deur wat daar gebeur en gesê is, alleen so kan 'n mens by die tafel van die Here kom aansit en waaragtig waar proe en smaak dat die Here goed is. Die Here roep ons. Kom broeders en susters, kom dat ons eerskomende Sondag kom en sien en smaak dat hy goed is. ons is vergewe. Amen. Ons sing ten slotte twee gesange, eers gesang 511, die eerste en die tweede strofe. Ja, ek was dwaas, verlei deur ydelheid, vergeef tog Here en vergeet tog daardie tyd. En dan gesang 532, die tweede en die derde strofe. Laat Heer eers oor ons u vrede, verhoor tog ons gebede in Christus naam. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.